Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi nu skal det handle om de meget høje danske registreringsafgifter på biler. Liberal Alliance foreslår nu at afskaffe dem helt, og det bliver der jo nok næppe flertal her lige med det samme. Men der er andre partier, borgerlige partier, der er villige til at se på en nedsættelse. Ikke mindst efter, at det er kommet frem i et notat fra Skatteministeriet, at en afskaffelse af registreringsafgiften på biler giver, ud over at gøre bilerne billigere at købe, en positiv gevinst for samfundet. Fjerner man afgiften helt, så vil det ifølge beregningerne koste statskassen et tab på 14,5 milliarder kroner. Men nettotabet, det vil sige efter adfærdsændringerne hos danskerne, så vil tabet kun blive på 6,7 milliarder kroner. Og borgerne vil samtidig blive 16,2 milliarder kroner rigere, fastslår Skatteministeriet.
Og til at debattere denne mulighed for bedre, billigere og mere miljørigtige biler, der har vi nu finansordfører og tidligere skatteminister for SF, Jonas Dahl. Velkommen til.
Jo, tak.
Og skatteordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen.
Tak.
Jonas Dahl. Du er desværre ikke skatteminister mere, men hvis du nu var...
Nej, desværre.
At det var heller ikke så længe, men det er jo nok til, at du godt kender de embedsmænd, der sidder inde i Skatteministeriet og regner på de her ting. Og de er ikke uddannet på RUC, så vi kan roligt nok regne med, at deres tal er nogenlunde pålidelige. Er det ikke en fantastisk nyhed, at man simpelthen måske ikke skal fjerne det helt, men man kunne reducere det med 50%, og så vil det være en god forretning? Eller kan SF, er det ikke et synspunkt, de kunne indtage?
Jamen, vi har jo sådan set allerede fra starten af os, da den her regering, som vi så til at starte med var en del af, jo været villige til at se på en omlægning af registreringsafgiften. Det har vi også arbejdet med i Skatteministeriet, dengang jeg sad derovre, og det mener SF stadigvæk, at vi skal lave den her omlægning af registreringsafgiften, så vi netop belønner de biler, der kører længere på literen, således at den bil, som nu kører rigtig, rigtig langt på literen, den skal selvfølgelig slippe billigere i afgift, så den bliver billigere at købe. Og det synes jeg sådan set er den omlægning, vi skal lave, fordi vi har behov for også at tænke på vores miljø, vores klima, og derfor er en omlægning af registreringsafgiften, det er sådan set meget enig i. Jeg har bare ikke de her små 7 milliarder til bare at afskaffe den helt. Jeg mener heller ikke, det er den rigtige vej at gå, men jeg mener, vi skal omlægge den, således at vi belønner, så at sige, de energirigtige biler.
Ole Birk, det er jo dig, der har foreslået det her registreringsafgift. Altså, og lige for dem, som ikke har nogen bil, så lige til at illustrere, hvad er det egentlig, man betaler? Altså i 2014, der betaler vi altså 105% af den del af bilens såkaldte afgiftspligtige værdi, som er under 80.500 kroner, og 180% af den del, der ligger ud over de 80.500 kroner. Og det er jo altså det der gør, at vi skal køre i sådan nogle middelklassebiler, Mazda og Ford Focus, som jeg selv gør, frem for at køre rundt i noget tysk teknik, Audi, BMW. Jeg var i Kurfürstendamm i Berlin, og der gik jeg ind med min søn og kiggede på alle de her biler, og så tænkte jeg, ja, det kan vi jo ikke købe derhjemme med de afgifter, vi har.
Rolig, Gordua. Flækgaard har fået lov at reklamere det her program. Nu begynder du at sidde og reklamere for Audi. Altså, nu stopper du til.
Men altså, Ole Birk, er det ikke fordi, at du er i opposition, at du stiller de her forslag her? Altså, at vi skal fjerne bilafgifter. Er der nogen som helst realitet i det?
Der er masser af realitet i det, og det som Skatteministeriets tal viser, det er, at man behøver sådan set ikke engang have nogle penge med for at sænke registreringsafgiften. Jonas beklagede, at han ikke havde 6,7 milliarder kroner til at fjerne registreringsafgiften.
Det kan du sige ham.
Jamen, altså det kan jeg godt finde, den finansiering, men den Jonas er ikke, han synes ikke om den finansieringsmåde, jeg bruger, og det er okay.
Det er
men hvad med den første del af finansieringen? Altså, de første procent, man sænker, det er gratis for statskassen. Der kommer sågar flere penge i statskassen. Hvis man sænker de der 180% ned mod de 105%, Det er helt gratis. Der kommer flere penge i statskassen.
Er det ikke sådan noget voodoo-økonomi i liberale...
Nej, det er Skatteministeriets tal, der er grundlag for den her udregning. Så det er ikke voodoo-økonomi. Skatteministeriet plejer at være meget forsigtig i forhold til at beregne dynamiske effekter og adfærdsvirkninger osv. Så det er en meget forsigtig beregning, som anslår, at det er gratis at sænke den første del af registreringsafgiften. Så det kan vi gøre, uanset at vi ikke har, som SF, 6,7 milliarder kroner til finansiering. Og det gode, man får ud af det, det er jo selvfølgelig, at danskerne kommer til at køre i nogle bedre biler, og der måske også i nogle familier bliver råd til at købe en ekstra bil, som man ikke skal dele som og en.
Der er jo nogen, der får kuldegysninger ved at høre om, at en familie skal have en ekstra bil, når vi nu skal bruge så mange penge på kollektiv transport. Der skal jo være nogen til at tage toget.
Der er cirka 2 millioner biler i Danmark. Ifølge Danske Bank, så vil der komme måske 100.000 flere biler, hvis vi fjerner registreringsafgiften helt. Og det er kun 5% flere. Det betyder ikke engang 5% mere trafik, fordi den ekstra bil, man måtte få, kører formentlig ikke lige så meget som den første bil, man har. Det er jo den, der er den mest nødvendige og den mest brugte. Så det er ikke engang 5% mere trafik, kommer der ud af det.
Jonas, men altså, man kan sige, man kan bare tage en tur rundt i København eller i Aarhus eller i Trekantsområdet, og så kan man spørge sig selv, hvor de der 5% ekstra biler skulle være henne. Fordi jeg tror ikke, det kræver mange ture ind at købe Bugtmotorvejen om morgenen for at se og undre sig over, i hvert fald, hvor man skal klemme de her biler ind. Altså, så skal de i hvert fald køre i lag. Vi har jo heller ikke plads til bare at sige, nu skal vi have 5% flere biler kontinuerligt. Det giver alt andet lige også nogle udfordringer i forhold til, at vi skal udbygge vores vejnet. Der er en lang række andre omkostninger. Vi er nødt til at sige, at vi skal styrke den kollektive trafik, så vi får flyttet folk over i den kollektive trafik. Og det, jeg synes, er det rigtige at gøre, og det vil jeg gerne være med til at se på, Ole, det er netop at få givet nogle incitamenter, så vi køber nogle biler, der kører længere på literen, som rent faktisk gør, at man kan køre til Jylland, måske på en optankning, eller det kan være det på en elladning, eller hvad det nu er, vi kører i. Fordi det, der er det interessante, det er jo også, at vi gør noget i forhold til at nedbringe vores forbrug af fossile brændstoffer, fordi vi ved også godt, at olien slipper op ude i Nordsøen. Så derfor handler det for mig at se om, at vi får lavet en gennemtænkt omlægning af vores registreringsafgift, og så skal vi på det helt lange sigt, så tror jeg, vi skal se på road pricing, således at det bliver en afgift på det, Jonas, vi kører i vores bil.
Det hjælper jo bare overhovedet ikke de børnefamilier, som har svært ved at få deres hverdag til at fungere i dag, fordi de ikke har råd til at købe en ordentlig bil. Det eneste, de har råd til, det er måske det, som er de mest solgte biler i Danmark, nemlig de her meget små mikrobiler, VW Up og så videre. Og der er jo ikke plads til noget som helst i sådan en bil.
Der er jo ikke plads til en
barnevogn i en op.
Ole Birk Olsen, det billede, jeg ser en grædende børnefamilie, som næsten ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, fordi de kun har en Fiat Punto.
Det er der mange, der har problemer med.
Jamen, helt ærligt.
Har du set sådan en op? Der er stort set ikke noget på gas.
Men en op er jo bil nummer 2 for de fleste familier. Altså, jeg tror godt, man kan finde ud af at koordinere sin indkøb, således at man siger, godt, hvis du har ungerne og barnevognen, jamen, så må du så måske tage den lidt større bil, og så tager fruen eller manden op. Altså, det kan vi jo se også, at de her opper og hvad de nu ellers hedder, nu skal vi ikke lave heller reklame for Volkswagen, men alle de her småbiler bliver jo i høj grad bil nummer 2. Jeg tror da, vi skal have en diskussion af snarere i forhold til, hvordan benytter vi så i givet fald den bedre kollektiv trafik, men jeg synes, vi skal se på, hvordan får vi folk til at købe nogle bil, der kører længere på literen. Det er altså et problem,
at vi... Men nye biler kører længere på literen, Jonas, end de gamle biler, vi kører rundt i Danmark. Vi kører meget gamle biler i Danmark.
Ja, og derfor skal vi have lavet en omlægning, således at vi får et incitament til at købe nogle biler, der kører endnu længere på literen. Det er det, der skal til.
Hvad med nogle sikre biler? Også det, altså... Ude på landet, altså, der har man jo brug for en bil, Jonas Dahl. Altså, nu taler du meget om storbyerne og så videre. Altså ude på landet, hvor man jo nedlægger busruter hele tiden,
der står
og der sparer og så videre. Der kan man jo altså ikke få sin hverdag til at hænge sammen i et moderne tid, 2014, uden en bil og nogle gange 2 biler. Og grunden til, at vi har de her ekstremt høje afgifter. Der er vel kun én forklaring, eller der er vel 2 forklaringer. Den ene forklaring, det er, at vi er ikke et bilproducerende land. For hvis vi havde været det, ligesom Sverige er, så havde vi ikke haft de høje udgifter. Nej. Det er sådan set en ret god forklaring. Den anden, det er, at man skal opsøge noget, opsuge noget købekraft, fordi ellers, fordi det havde man brug for på et tidspunkt, for ikke at skabe for meget inflation, altså i 60'erne, 70'erne, hvor de her afgifter jo kom ind, det var for at opsuge købekraft, simpelthen. Altså, hvor man som politiker har sagt, folk har alt for mange penge mellem hænderne, og for ikke at få alt for meget inflation, det havde man meget af, så må vi lægge nogle ordentlige afgifter på de ting, som de kan købe for alle de her penge, nemlig tyske og japanske og svenske biler.
Rumænske.
Jeg tror, der er mange historiske forklaringer på, hvorfor man lavede det. Det skal jeg ikke kloge mig på, hvad man gjorde sig af tanker i 60'erne. Men jeg er meget enig i den præmis, du lægger for dagen til at starte med, at vi skal selvfølgelig også sikre sig, at det er attraktivt og muligt at købe en bil, så man bor nede i Agerskov, hvor min svigerfamilie og Oles forældre også bor i
omegnen. Det er nede i Sønderjylland.
Det er nede i Sønderjylland nemlig, og der er relativt langt til alting. Det tror jeg både Ole og mig
kan
skrive under på.
De skal have noget mere lastrum, når de skal
ned. Der har vi jo så også den fordel, trods alt, at boligpriserne jo ikke stiger, de går sådan set ned. Altså, det er også relativt billigt at købe et hus dernede. Og derfor tror jeg så også, at man vil se de fleste dernede netop også har bil nummer to. Men spørgsmålet er, om vi hvor store biler vi skal have, og spørgsmålet er, om vi ikke alligevel, selvom man bor ude på landet, skal sige, jamen det skal også være miljørigtige biler, så vi dybest set kan køre længere på literen. Det tror jeg sådan set også, der er en lyst til i landet, eller ude på landet, hvor man har sine solceller og sin vedvarende energi. Det er da noget af det, der kan være positivt, at man rent faktisk kan putte det ind i bilen.
Men en Blue Motion Passat kører meget bekendt længere på literen end en op.
Okay, jeg tror ikke, vi skal mere ind i detaljerne om, altså, hvor mange liter, eller hvor meget en bil kan køre på en liter og sådan noget. Det er trods alt ikke bilmagasin, og vi har enkelte kvindelige lytter. Så derfor, så det vil jeg godt vil nærmere ind på det, jeg vil sige, I sidder egentlig ikke så langt væk fra hinanden, som man burde tro. Fordi at, hvor man siger, SF har selvfølgelig traditionelt det fra, at bilen er sådan kulturelt et lidt væmmeligt fænomen, men ellers så virker det som om, at I faktisk kan lave et kompromis. Og at grunden til, at vi ikke har diskuteret for alvor i mange år og få omlagt de her afgifter, det er jo fordi, at de der ekstremt høje bilafgifter har været sådan en del af sammenhængskraften i det danske samfund, at vi var ens med, at vi havde verdens dyreste biler, ikke? Men nu ligesom om altså,
jeg tror, det bliver lidt svært at lave et kompromis, hvis man har et forslag fra min side, som selvfølgelig vil føre til, at der kommer lidt flere biler i Danmark, og så har man SF på den anden side, som siger, der må ikke komme flere biler i Danmark. Vi kan ikke have de der fattige røv, de også har råd til at købe
bil. Er du helt bange for, at I kunne lave et kompromis nu?
Nej, jeg vil rigtig gerne, men Jonas har jo ikke lyst til, at folk, der har mere almindelige lønninger eller lave lønninger, har råd til at købe bil. Det skal være forbeholdt overklassen at købe bil i Danmark. Det mener Socialistisk Folkeparti.
Du fortæller,
det synes jeg måske er en lidt groft, Ole. Altså, jeg mener da, at der er mange danskere, der har brug for en bil. Netop hvis vi kommer væk fra de større byer, så er det klart, så har man bil, og man har også tit bil nummer to. Jeg synes, det der er det centrale, det er også, hvad det er for nogle biler. Og jeg synes ikke bare, vi skal sige, fint, vi fjerner registrering, så skal man så finde den her, selv med tilbageløb og det hele, så skal der jo finde små 7 milliarder kroner. Det synes jeg også, man er nødt til at anvise finansiering for.
Men hvem
for.
Bare sænke den? Og, det jamen, vil du heller ikke, jamen, selvom det er gratis for statskassen.
Hvis vi nu bare sænker den. Men jamen, det, du startede om til at starte med, det var afskaffet.
Jeg snakker om begge dele.
Det er vi jo enige om, koster 7 milliarder kroner.
Begge dele.
Men jeg er sådan set enig i, det har vi jo sådan set skrevet ind på det, i den her regeringsgrundlag. Vi har arbejdet med det, og jeg mener sådan set stadigvæk, at vi skal lave en omlægning af registreringsafgiften, fordi jeg synes, det er det rigtige at gøre, men jeg synes, hovedfokuset skal også ligge på, at det skal være energirigtige, miljørigtige biler, således at det bliver biler, der kører længere på literen. Og jeg har ikke noget mål om, at vi bare skal have flere biler på vejene, også fordi man kan bare se ned på gaden her i København, eller man kan tage rundt i stort set alle andre byer i Danmark, og se, at vi også har et problem med, at vi ikke bare kan klemme flere biler ind. Derfor er det måske også et spørgsmål om, hvad er det så for nogle biler, vi får ind? Hvordan sikrer vi
det? Jeg er ikke så sikker, men det kan godt være, at der kommer flere biler i randområderne. Men altså herinde i København, altså flere biler, det eneste, det ville få ud af, det er, at antallet af parkeringsbøder ville stige til det fuldstændig sygelige, og det er stort nok i forvejen.
Jeg må lige sige til det. For det første, landet omkring os har ikke nogen registreringsafgift. Det er ikke fordi, at trafikpropper er et større problem i Sverige end Danmark. Ikke mig bekendt i hvert fald. De har ikke nogen registreringsafgift derovre, og de har lidt flere biler end os. Det handler jo også om, at man må indrette samfundet på de vilkår, som der skal være for, at folk kan være der. Og det betyder for eksempel, at i Danmark, hvor bilisterne afleverer 45 milliarder kroner i samlede skatter og afgifter til det offentlige, i form af alle mulige afgifter, der er på biler, men hvor der kun bruges 10-15 milliarder kroner på vejene, så kan det jo godt være, at der skal bruges lidt flere penge på vejene, fordi at bilisterne skal have nogle veje at køre på.
Men Ole, så bliver du altså også nødt til at svare på, hvis vi skal fjerne registreringsafgiften, det koster 7 milliarder, selv efter tilbageløb. Nu vil du så udbygge vejnettet, fordi det er der behov for, fordi der nu kommer de her 5% flere biler. Så er I jo også nødt til at anvise finansieringen. Hvordan skal vi finansiere ikke bare de 7 milliarder, men hvordan skal vi også udbygge motorvejsnettet, udbygge vejnettet her inde i indre by, for eksempel i København? Der er altså også nogle boligblokke, der så i givet fald skal fjernes, hvis vi skal trods alt udvide vejene på H.C. Andersens Boulevard, eller hvor det nu i øvrigt er.
Men jeg ved ikke, om det nødvendigvis skal være sådan, at alle biler, hvis der kommer flere biler, skal ind i byerne. Det kan godt være, at der skal være nogle restriktioner på byerne. Jamen, det kan man ikke udelukke.
Er det en betalingsring, Ole, eller
hvis der ikke er plads... Jeg er åben over for mange ting. Men hvis der ikke er plads...
Det er særlig nyt.
Hvis der ikke er plads til bilerne, så skal der jo være en eller anden form for mekanisme, der sørger for...
At... Det lyder altså, ved du hvad, det er jo det samarbejdende folkestyre, vi har her. Det er, at Liberal Alliance og SF går sammen om at lave en ny betalingsring til gengæld for, vi billigere biler.
I lytter til Kort Ud af Stenet på Radio 24-7, stedet, hvor alt kan ske i dansk politik. Ja. Og hvis I lytter og har en kommentar, så skriv endelig til os på Kort og Stenos Facebook-side. Der er nemlig nogen, der allerede gør her. Blandt andet Lasse Mandal, som skriver, har Jonas Dahl overhovedet et kørekort? Det skal vi svare på.
Ja, og jeg har sådan set fået det i USA, så det er også trukket i en automat, kan jeg næsten sige.
Okay,
uanset... Må vi også lige høre, hvad for en bil du så har?
Jeg har en Folkevogn. Det er også en benzin 1,6.
Tak. Okay, Lasse Mandal, han fortsætter her. Uanset hvor dyre bilerne bliver, og hvor billig den kollektive trafik bliver, så vil jeg aldrig opgive den frihed, som mine biler giver mig. For venligst, Jonas Dahl, til at forstå det. Vi prøver, men der gives ingen garantier her. Michael Ritter skriver, spørg lige panelet, om der ikke er mere perspektiv i at gøre offentlig transport gratis. Det koster ca. 50 øre at opkræve 1 krone for den offentlige transport, så denne løsning vil også kunne koste omkring 6 milliarder kroner. Ifølge en rapport fra 2009, så er den her pointe her. Samtidig vil det give plads til os, der ikke kan undvære en bil. Nogen, der vil svare?
Altså,
Ole Birk?
Det vil jo selvfølgelig være godt for dem, der i forvejen kører med offentlig transport, at det så bliver gratis. Men der er bare mange mennesker i Danmark, som ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen ved at køre med bus og tog. Og de mennesker skal jo have en mulighed for at køre bil, og det får de ikke mulighed for ved, at den offentlige transport bliver gratis. Altså, det er ikke det, der redder deres hverdag.
Jamen, jeg synes, at vi skal gøre en kollektiv trafik bedre. Det synes jeg faktisk også er lykkedes med. Jeg synes, en del af det er den her timemodel, som vi jo faktisk også fra SF's side har været med til at få igennem. Således at vi får hurtigere kollektiv trafik imellem landstenene. Det vil forhåbentligvis lidt trykke ud på motorvejene. Men vi er også nødt til at se på, hvordan gør vi den kollektiv trafik bedre. Og jeg vil gerne gøre den billigere, men det kræver altså også noget finansiering, og den har jeg ikke. Så jeg vil ikke sidde her og love billigere billetter.
Ole Birk, hvad kører du selv i af bil?
Ja, vi har jo fået en Tesla derhjemme. En elbil.
En Tesla? Altså en Roadster? Altså den der sportsvogn, amerikanske?
Nej, det er en familiebil, men den er rigtig hurtig. Det er den nye Tesla.
Det er den ene af dem.
Ja, der, har også Tesla laver bil, ikke længere deres sportsvogn. Det var den, de startede med. Nu laver de en sedan, som er meget lækker at køre i, og plads til alle børnene i enhver familie, tror jeg.
Så, og jeg har kun den ene?
Ja.
Hold da op.
Den kan jo køre 300-400 km på en opladning, og det passer til vores borg.
Ja, du kan så, I bor i Vandløs, I kan ikke komme ned til Flækgård.
Nej, men det kører vi heller ikke til. Vi kan godt køre over til mine forældre i Sønderjylland.
Nu er der kommet et konkret forslag fra Lasse Hagren Hansen. Hvis man ikke vil fjerne afgiften helt, hvorfor så ikke gøre som for eksempel England? Der er registreringsafgiften fordelt over bilens levetid i stedet for et engangsbeløb.
Det synes jeg faktisk også er en rigtig god idé, fordi det er jo noget af det, man er nødt til at se på. Man er også nødt til at se på, hvis man skal lave en omlægning af registreringsafgiften. For eksempel at sige, jamen så skal den kunne den for eksempel være koblet op på den årlige ejerafgift, således at du havde en lidt højere afgift, hvis din bil ikke kørte så langt på literen. Til gengæld havde du en relativt lavere afgift, hvis din bil kørte rigtig langt på literen. Det ville jo være for mig at se en god måde at lave en omlægning af registreringsafgiften, således at du rent faktisk belønnede de energirigtige biler, og så de biler, der kørte ikke så langt på literen, de så i givet fald ville betale en anelse mere.
Men det har vi faktisk allerede i dag. Det, der hedder flexleasing, handler jo om, at man kan nøjes med at betale registreringsafgift for det år, man bruger bilen. Ikke fordi jeg er helt bekendt med, hvordan det foregår, men jeg ved, at der er nogen, der har det.
Det var ikke den model, som Helle Thorning benyttede sig af, inden hun blev statsminister. Det var vist hos Flækgaard, hun havde leaset.
Ja, ja. Det var bare noget, hvor hun sparede den danske moms, så det kan jeg godt forstå, at en skatteplade dansk statsminister og statsministerkandidat ikke har lyst til at betale så høj moms som i Danmark.
Men altså her til sidst, jer to her, altså I sidder godt nok og repræsenterer, skal vi sige, to mindre partier på hver sin side af hegnet. Men blandt de borgerlige er der jo faktisk en vis åbenhed over for at diskutere det her.
Efter at vi fik de her tal frem, der har Venstres Lars Løkke Rasmussen jo været ude at sige, at han gerne vil være med til at sænke registreringsafgiften til det niveau, hvor det ikke koster statskassen noget.
Ja, og det lyder jo som om, at det er du faktisk også med på, hvis du kan få Jonas Dahl. Altså, det kunne jo være, at I ligefrem kunne påvirke Socialdemokraterne i den her retning. Så det lyder jo simpelthen som om, At vi kan forvente, at vi kan få bedre, billigere og mere miljørigtige biler i Danmark i løbet af relativt kort tid.
Ja, det er jo sådan set allerede noget af det, som SR og SF var med i regeringsgrundlaget, hvor der rent faktisk står, at der skal laves en omlægning af registreringsafgiften, som skal være provenuneutral. Det synes jeg også sådan set netop understreger, at der også i, nu skal jeg ikke klumme på, hvis den socialdemokraterne det radikale mener i dag, men da vi lavede regeringsgrundlaget, var der sådan set enighed om, at vi skulle se på netop et registreringsafgift, som rent faktisk belønnede de biler, der kører langt på literen.
Nu har Jonas talt om den der provenuneutrale omlægning af registreringsafgiften meget i den her udsendelse. Sagen er, at det kan ikke lade sig gøre, fordi ideen er, at man skal lægge højere afgifter på biler, der forurener meget, som er store og dyre i forvejen. Så skal de afgifter skal så finansiere, at man kan sænke afgiften på andre. Men man får ikke flere penge i statskassen ved at hæve registreringsafgiften på de biler, der i forvejen har en høj registreringsafgift. Så derfor får man heller ikke flere penge til at sænke afgiften på de andre. Det er jo det, der er tallene fra Skatteministeriet. Det er, at man får faktisk flere penge i statskassen ved at sænke registreringsafgiften og ikke ved at hæve den.
Men det, jeg taler her om, det er jo netop at få lavet en omlægning.
Fordi det kan det her, du jo ikke, Jonas. Det er også derfor, I ikke har produceret. Nu har I siddet i mere end 2 år, og I har ikke lavet noget som helst på det her område. I bliver bare ved med at tale
Det passer ikke, for det kan jeg jo sige. Nu har jeg så siddet i ministeriet, så jeg ved sådan set også, hvad der er lavet. Men jeg synes,
det er da ikke noget, vi har set. Det er der kun dig som minister, der har set det.
Men jeg er helt sikker på, at også de partier, der nu sidder i regeringen. Men jeg sidder ikke i regeringen længere, det er svært for mig at lægge noget frem. Det er regeringen, der har nu. Jeg vil gerne komme med et forslag til en omlægning af registreringsafgiften. Det har vi ment fra SF's side i mange år. Det fik vi med i regeringsgrundlaget, og det mener vi sådan set fortsat, at vi skal lave en omlægning af registreringsafgiften, som netop belønner de energirigtige. Og så er det fint, Ole, at du bare gerne vil fjerne den, men du er også bare nødt til at anvise finansieringen. Og det er lidt billigt, synes jeg bare at sige, at du vil fjerne, de her 7 milliarder registreringsafgift, og så skal vi bare have udbygget motorvejsnettet.
Tak til Jonas Dahl, Ole Birk. Du skal lige svare på de der 7 milliarders finansiering.
Jamen altså, vores finansiering er jo at tage af de penge, som ikke skal bruges ekstra i den offentlige sektor, som regeringen vil bruge. Vi vil jo ikke bruge flere ekstra penge i den offentlige sektor, så derfor kan vi bruge dem. Og så er det det.
Tak til Ole Birk Olsen, ejer af en Tesla, og til Jonas Dahl, ejer af en folkevogn. Så skal vi tale med de konservatives medlem af Europaparlamentet, tidligere erhvervsminister Bent Bentsen. Og jeg synes også, i den her sammenhæng er det vigtigt at sige, at Bent Bentsen er det eneste danske medlem af den største partigruppe, nemlig det europæiske folkeparti i Europaparlamentet. Det er det største parti, og det er dem, der sådan sammen med den store socialdemokratiske gruppe, egentlig er dem, der har noget at skulle have sagt i det her Europaparlament, som vi danskere ved alt for lidt om. Velkommen til Bent Bentsen.
Tak skal du have.
Bent Bentsen. Hvorfor stiller du op til Europaparlamentet? Igen.
Det gør jeg egentlig, fordi jeg mener, jeg har indflydelse for den stol, jeg sidder på. Jeg har jo i de sidste 5 år beskæftiget mig rigtig meget med små og mellemstore virksomheders muligheder for at skabe jobs. Jeg har beskæftiget mig med energipolitik. Jeg har beskæftiget mig meget med international handel og dansk realkredit. Og det er jo faktisk, nu blev det lige sagt i indledningen, jeg sidder i den største europæiske gruppe, og jeg mener faktisk, at jeg som ene dansker, der sidder der, har en glimrende mulighed for at kunne påvirke mine kollegaer, når der er noget, der har betydning for små og mellemstore virksomheder. Vi skal gå tænke på, at 80% af alle de jobs, der blev skabt i Europa, blev skabt til små og mellemstore virksomheder. Og jeg har den holdning, at beskæftigelsen, den skal stige i den private sektor, det skal foregå i de små og mellemstore virksomheder. Så har jeg nogle tillidsværv dernede også i det, vi kalder SME Circle, SME Europe. Så kollegaerne i gruppen betegner mig egentlig ikke som danskeren. De siger, jamen det er jo vores mand for de små og mellemstore virksomheder.
Men man kan sige, nu sidder du den her gruppe, og hvor mange er I den gruppe? Hvor mange 100 mennesker er I?
Jamen vi sidder faktisk i øjeblikket, fordi nu Kroatien kom med, vi sidder godt 260 mennesker.
260 mennesker holder gruppemøde?
Ja, så er jeg nødt til at sige, at det er jo ikke på gruppemøderne, man får taget de store beslutninger. Vi har også det, vi kalder head of delegations, det vil altså sige lederne fra de forskellige grupper fra de forskellige lande, så er vi nede på 28 plus formandskabet. Det er der, beslutningerne blev truffet.
Så du sidder med i den der 28-mandsgruppe, fordi du repræsenterer et land, eller hvad?
Sådan der. Ja, jamen, altså, man kan grine lidt af det. Jeg er delegationsleder for Danmark, for jeg er kun mig selv jo, så jeg kan hurtigt blive enig med min gruppe.
Men er der jo nogle kritikere, som siger for eksempel Morten Messerschmidt, som jo fik 2 mandater sidste gang, og den ene gik så væk til en anden gruppe, og han sidder så i den her gruppe, hvor man siger, at han ikke har så meget indflydelse, fordi de synes, at de har ikke nogen indflydelse til daglig. Og nu sidder du i den her kæmpe store gruppe, men der er der nogen, der mener, jamen det drukner jo. Bent har jo ikke noget. Ben Bentsen har jo ingen indflydelse i den der store gruppe. Altså, hvordan kan han... Hvad vil du sige til dem?
Jamen, sige, det er helt forkert. Jeg kan faktisk dokumentere, at nogle af de sager, der er kørt igennem et nyt energieffektivitetsdirektiv, hvor en hel del af tingene af dem, som vi faktisk har arbejdet med i Danmark, er kommet ind i det endelige direktiv, fordi jeg var skyggeordfører på den ende af kommissionen fremsat forslaget. Jeg har arbejdet igen med små og mellemstore virksomheders muligheder for at få finansiering, hvor jeg var ordfører på COSME. Så jeg mener faktisk...
Hvad er COSME for
noget? Jamen, det er sådan et program, hvor at man prøver at skabe finansiering til små og mellemstore virksomheder. Fordi der er 3 ting, når vi taler små og mellemstore virksomheder. Det er adgang til kapital, det er adgang til markedet, og så er der bekæmpt det, de kalder bøvl over i Jylland. Og det er sådan set de 3 vigtigste hovedspor at arbejde med. Det er det i Danmark, det er det i Tyskland, det er det i Holland, det er det også i Italien. Så jeg mener altså, kan sige, at jeg mener faktisk også omkring dansk realkredit, at det lykkedes at få en tekst ind, der gør, at politikerne har sagt, at dansk realkredit, det er et produkt, der har en meget høj rating, og det håber vi jo så på, at kommissionen er enig i.
Du er selv inde på det lige her i starten, Ben Bentsen, at energipolitik, det er også noget, som du har beskæftiget dig med. Og din tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, han sagde her i vores program, i lyset af, skal vi kalde det, Putin-krisen, at det er på høje tid, at man virkelig får effektiviseret og får tænkt sig ganske grundigt om i EU, hvilken energipolitik man hører, fordi energipolitik er også en slags form for forsvarspolitik. Hvad har I på beding der? Fordi det kan jo ikke gå hurtigt nok med at blive uafhængig af Putin.
Jamen det er jeg er fuldstændig enig med Per i den her sag. Altså, problemet er jo, at Europa er dybt afhængig af Putins naturgas. Og man, det hjælper ikke noget kun at betegne ham som en eller anden russisk tankpasser, der sælger energi ind i Europa. Det her bliver brugt politisk. Vi har set, at han har gjort det tidligere. Nu gør han det igen. Så der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at arbejde for en større energiuafhængighed i Europa. Og derfor tror jeg, at vi er nødt til at tage hele paletten i brug.
Det er... Jamen, ikke den gruppe, du sidder i, der sidder for eksempel rigtig mange tyskere.
Det er rigtigt, ja.
Jeg har det forhold til EU, at hvis tyskerne siger noget, så må vi hellere gå den vej. Er de begyndt at være åben over for det? Man kan sige, en af grundene til, at vi i Vesteuropa og i EU er så afhængige af russisk gas, det er jo for eksempel, at den tidligere socialdemokratiske kansler, Gerhard Schröder, han har været med til at lave en aftale, som jo sådan set ikke var særlig god for Vesteuropa, men særlig god for ham selv. Ikke?
Jo, og måske også for Tyskland. Altså, i øjeblikket, der betaler tyskerne jo knap, eller ikke nær så meget for gassen, som balterne gør, for eksempel. Problemstillingen er, at Europa importerer for mere end 500 milliarder euro energi ind i Europa. Altså, det er naturgas, det er olie fra Mellemøsten, og det er kul. Men vi er desværre, og mange af hvad hedder vores virksomheder i Europa er jo dybt afhængige af Putins gas. Det gælder den tyske industri, det gælder også den franske, Finland er afhængig.
Analysen kan vi bare hurtigt blive enige om, hvad kan man gøre? Og jamen det skal jo gå hurtigt snart.
Jo, det er rigtigt, og jeg vil sige, jeg tror da også, jeg har nogle tyske kollegaer, der sidder og tænker over, var det nu lige verdens bedste idé, det med at lukke alle atomkraftværkerne, fordi den her energivente, som tyskerne er i gang med, den er jo ikke gratis. Jeg tror, det er vigtigt, at vi nu bruger hele værktøjskassen, og det betyder også, at det må være op til medlemslandene, om de vil udvinde skifergas, for eksempel. Bliver vi nødt til at arbejde mere med energieffektivitet. Altså, hvis vi nu kunne spare for eksempel 20% mere frem mod 2030, og det mener jeg faktisk, at det er der en elegant mulighed for at gøre. 20% besparelse, det er altså en mindre import på 100 milliarder euro, som kan bruges til energirenoveringer. Det faktisk skaber igen små job i små og mellemstore virksomheder.
Jeg tror nok, der vil være nogen, der vil... Men nu prøver jeg at forenkle budskabet. En stemme på Bent Bentsen er også en stemme på, for eksempel, at få tyskerne til at lade være med at afvikle deres atomkraft, og lad os prøve at få atomkraft op som et værn mod Putin.
Nej, altså, det er fuldstændig tyskernes egen afgørelse. Jeg har jo...
Du må godt snakke med dem, ikke?
Jo, men altså... Som dansk politiker har jeg jo stået fast på, at vi ikke ønsker atomkraft i Danmark. Det må hele tiden være tyskernes egen afgørelse. Selve det energimix, at de forskellige lande har, det er deres egen beslutning.
Vi har en lytter, som er erklæret EU-modstander, Lars Christiansen fra Nakskov. Er du med os nu?
Ja, det har faktisk ikke altid været, og heller ikke EU-EF-modstander, men... Jeg fik ikke chancen for at stemme i 72, og det var måske meget godt, for der var jeg tilhænger.
Men du har et spørgsmål til Bent Bentsen, ikke?
Og det er, ja, præcis. Om Bent Bentsen ikke mener, hvis som mange mener, det er sandsynligt nu, at briterne stemmer nej til EU-medlemskabet. Om det så, da vi jo traditionelt menes at følge England i spørgsmål om EF og EU-spørgsmål, om der ikke danskerne retfærdigvis bør have muligheden for at stemme om EU-medlemskabet.
Nu har vi været medlem af EU i over 40 år, og min holdning er, at rigtig, rigtig mange danske arbejdspladser er afhængige af, at vi har et indre marked. Jeg mener altså faktisk, at min gode kollega Cameron er gået ind i et lokale, hvor han ikke kender døren, han skal ud af med hensyn til den afstemning, han har lovet briterne. Så fremt er han en premierminister. Det er så spørgsmålet om, at han bliver det næste gang. Jeg mener, det vil være forkert at forlade et samarbejde, hvor vi er afhængige af hinanden her i Europa. Europa kommer til at fylde mindre, både geopolitisk, altså det er både økonomisk, det er politisk, Det er mængdemæssigt. De værdisæt, dem er vi nødt til at stå sammen og slås om.
Ben Bentsen, hvad hedder det? Hvad med demokratiet?
Jo, men det er klart, at efter at vi nu har tiltrådt Lissabon-traktaten, hvis der er et flertal i Danmark for at melde sig ud af EU, jamen, så kan vi jo gøre det. Jeg vil sige, jamen, jeg er ikke til...
Det kan vi jo kun prøve ved en folkeafstemning.
Jamen, det kan man da sørge for, at det er repræsentativt demokrati. Man stemmer på de partier, der vil have en ud af EU. Og er der flertal for det, jamen så går Danmark ud af EU, men det bliver ikke med min stemme.
Jeg siger tak.
Tak skal du have, Lars Christian.
Og lige til oplysning, så indtil videre er der vel ikke kun Enhedslisten, som vil have Danmark ud af EU. Altså, Dansk Folkeparti går ikke ind for, at vi skal ud af EU. Det er bare lige til en orientering. Altså...
Jamen, det er da rigtigt. Morten Messerschmidt, han laver jo ikke andet end skal ud og lette ben op af EU, men går vi ham på klingen, så siger han jo, han mener ikke, at vi skal ud af EU.
Men i dag i Politikken, der slog jeg op på debatsiderne. Nogle gange skal man jo have, skal man altså passe på med det, for ikke at få sit...
Vand i kog.
Ja, præcis. Nå, men der står en artikel skrevet af en signaturartikel af en af skribenterne på avisen, Christoffer Emil Bruun, som har... Det er jo, artiklen bærer overskriften, frygter du også Bent Bentsen? Og han har set sig sur på, at du har sendt en husstandsomdelt folder rundt, hvor du sådan advarer mod de østeuropæiske kriminelle, der står bag indbruden i Danmark, og problemet vokser, skriver du. Og der skriver Christoffer Emil Bruun, selvfølgelig frygter jeg indbrud i mit hjem, men jeg frygter langt mere Bent Bentsens husstandsomdelte demonisering af østeuropæer. Og vi har jo haft en debat i Danmark, som siger, at vi har jo også brugt noget tid på at demonisere østeuropæer. Måske ikke så meget dem, der bryder ind, men så dem, der kommer op og arbejder osv. Men Bentsen, du slår op på at sige, at du er sådan de små og mellemstore virksomheders mand, og du vil også et eller andet sted Dansk Industrismand og Landbrug Fødevaresmand og alle de andre erhvervsorganisationer, som du er i kontakt med. Hvorfor fører du så pludselig valgkamp på sådan noget med østeuropæer, og der kommer og bryder ind? Er det ikke Morten Messerschmidts banehalvdel?
Overhovedet ikke. Altså, jeg vil gerne sige, at nu vil du gerne have mig til at fremstå sådan som industriens mand. Det, jeg arbejder for, det er der et job til både dig og mig, og til vores børn og vores børnebørn i fremtiden. Jeg tror, at trygheden i Danmark, der er det med at have et job noget af det vigtigste overhovedet. Og det er også derfor, vi kan se, at danskerne bruger ikke penge. Det er fordi, de er utrygge omkring deres situation på arbejdsmarkedet. Så det, jeg mener, der betyder allermest i den her valgkamp, det er selvfølgelig, at folk har et job. Når det er sagt, så synes jeg faktisk også, at vi bør være mere det, man kalder tough on crime. Altså, jeg synes, det, jeg læser i Politikken i dag, for at sige det liv og landvejen, det er noget elitært vrøvl. Altså, jeg synes, det er et vigtigt emne, som rammer tusinder af familier hver år. Og jeg synes faktisk, på mange områder, der er politikerne kommet alt for langt væk fra befolkningen. Vi skal altså turde tage debatten. Og jeg har ingen problemer med at tage en tur omkring politikken på det område.
Hvad vil du gøre ved de der østeuropæiske kriminelle, der kommer herop? Vil du sætte grænse på dem om, ligesom Messerschmidt, eller hvad?
Altså, nu er det jo ikke mig, der har sat tal på, hvor mange af dem, der laver indbrud i Danmark. Det har faktisk Taskforce indbrud herop til i denne uge her, hvor man siger, at det er op imod halvdelen. Ja, det er et mørketal, det ved jeg ikke. Jeg må bare konstatere i hvert fald, at der er mange omrejsende kriminelle. Og der mener jeg faktisk, at vi fører en ualmindelig slap politik over for dem. Altså mange af dem, der kommer, det er jo gengangere. Og hvis vi skal tage den først, så mener jeg faktisk, at når man overtræder som kriminel et indrejseforbud, skal man så kun have 30 dage eller nogle få måneder, og så sidde afzonen i noget, som nogle rumænere siger, at det er nærmest et femstjernet hotel. Der mener jeg, at man skal have et års ubetinget fængsel, når man krydser grænsen med et indrejseforbud. Og så skal man altså sendes hjem og afzone sin dom i hjemlandet.
Undskyld, de konservative havde justitsministerposten i 10 år, hvor du sad ved magten. Hvorfor gjorde I ikke noget ved det dengang?
Jamen, jeg mener faktisk, at vi har da også arbejdet på det her hele tiden, men der er jo ingen tvivl om, jeg går ind for den frie bevægelighed. Jeg går ind for, at folk kan rejse rundt i Europa og tage et arbejde. Men så må vi også samtidig erkende, at jo mere fri bevægelighed der er, jo flere omrejsende kriminelle kommer der også. Og hvis vi så har slappere straffe end landene, der omgiver os, og at vi dårligt reagerer, når folk overtræder et indrejseforbud, jeg synes jo nok, at medierne her igennem de seneste døgn har egentlig fortalt, hvordan den her historie hænger sammen. Jeg mener simpelthen, at vi straffer dem for slapt, og når de så endelig sidder her i Danmark, så skriver de hjem til deres gamle mor, at det her det er ikke så slemt alligevel, du kan få 2500.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Europaparlamentsmedlem for de konservative, Bent Bentsen. Og Bent Bentsen, du sagde lige her omkring diskussionen omkring behandling af kriminelle østbander i Danmark, at det var et spørgsmål, som optager mange, så det vi plejer normalt at kalde almindelige mennesker, eller tæt på befolkningen. Og det skal jeg også love for, det er selvfølgelig et meget stort problem. Men det forholder sig lidt omvendt, når man snakker om EU, fordi der kan man se, altså, at både du og Connie Hedegaard, jeres EU-kommissær, har rettet en ret skarp kritik mod jeres moderparti og andre borgerlige partier i Folketinget i sagen omkring børnechecken, ved at I siger, jamen altså, det kan ikke være rigtigt, at den danske europapolitik skal lide under et indenrigspolitisk taktisk spil. Og så kommer svaret jo prompte fra Claus Hjort Frederiksen, at det kan man altså ikke bare affærdige med det, fordi at det er et spørgsmål, der ligger mange danskere på sinde, altså om børnecheck skal gå til, folk, der arbejder i Danmark, men for eksempel har deres børn boende i Rumænien eller lignende steder. Og Lars Barfod, han siger, at Connie Hedegaard rammer skævt i sin kritik. Og for mig at se, at det er noget meget, meget afgørende omkring det her europaparlamentsvalg, fordi at jeg er på de elitære side, det vil sige Connie Hedegaard og jeres side, at jeg synes faktisk, at det problem, der er med det her europaparlamentsvalg, også det med at få folk til at stemme, det er, at det bliver en provinciel indgangsvinkel til det, hvis man hele tiden skal snakke om, hvad der sker i Danmark, og hvad så med EU. Connie Hedegaard har været ude at sige, at nu må vi holde op med, at når der er noget, der er opstået i EU, at det så, at vi forholder os til det, som om EU var noget, vi ikke selv havde været med til at medtage, men det er nogen, der kommer og gør noget ondt ved os. Hvad siger du til den indtagende ballade mellem de europæiske konservative og de lokale konservative?
Jamen altså, hør nu her. Der er højt til loftet. Der er behov for en debat en gang imellem på det her område. Jeg har den holdning til de her ting, at når vi taler velfærdsydelser, så har vi jo det, jeg kalder en generationskontrakt i Danmark, hvor vi betaler til småbørnsforældre fra starten af, og når nu børnepengene har den størrelse, der har, så har det måske noget at gøre med, at det er faktisk ret dyrt at få passet sine børn helt fra bunden af. Så har vi gratis uddannelse, og så har vi nogle ældre, der skal passes på, og vi har nogle sygehus. Det fordrer en stor skat, og jeg mener faktisk, at når der så opstår det, jeg vil kalde huller i sådan en lovgivning, så må jeg altså sige, fordi jeg har jo også som borgerlig siddet og vedtaget skattelovgivning, som jeg tror, det her det er rigtig godt, det her. Men så viser det sig alligevel, at der er nogen, der smyger uden omkring. Og så må det altså være til den til enhver tid siddende regering, der går ind og lukker hullerne i skattelovgivningen. Og hvis der kommer nogle huller i det her, så mener jeg faktisk også, at den her sag burde ikke være kørt så langt, fordi statsministeren burde jo have taget den her sag alvorligt. At hun så sætter en radikal minister, der har en politisk interesse i, at der går ballade i den her sag, til at forhandle sagen, så mener jeg faktisk, det er forkert, at statsministeren ikke sætter sig for bordenden for at løse det her problem. For det her, det kræver set fra min stol både en international tilgang for stats- og regeringscheferne. Mutti siger nede i Tyskland, vi vil ikke have nogen journal. Ja, Angela Merkel siger, vi vil ikke have nogen social union. Og så må vi jo inden for de verdensregler, der er til stede, prøve at håndtere det her i Danmark, fordi det her optager også almindelige mennesker.
Men jeg vil gerne lige holde dig fast på, at du som europaparlamentariker, er der noget, man ligesom kan regne med, hvis man stemmer på Bent Bentsen, det er et rent ja til EU. Kan det ikke frustrere dig lidt, at der så er indenrigspolitiske hensyn, også i dit eget efterhånden meget lille parti, på landsråd og sådan noget, bliver vedtaget sådan nogle mærkelige resolutioner, som om, at man er alligevel lidt EU-skeptisk. Fordi at der er stemmer i at være EU-skeptisk, mens der ikke stemmer, indenrigspolitisk i hvert fald, i at være fuldtonet europæer.
Nej, men jeg vil gerne sige, at jeg står helt inden for den konservative linje, der også køres i Danmark. Jeg har faktisk været med til at lave det program, som nærmest ensidigt blev bakket op på landsrådet. Det var at sige, for et par år siden havde vi en stor debat. Nu har vi faktisk skruet et program sammen, som ligger som vores valggrundlag, hvor at vi faktisk var et enstemmigt konservativt folkeparti på landsrådet, der bakkede op omkring. Og jeg mener faktisk, når man taler nogle basale ydelser, når vi taler folkeskole, når vi taler dagpenge, når vi taler børnecheck og lignende, så mener jeg faktisk, at det er noget af de ting, som EU faktisk burde holde fingrene fra, samtidig med, at vi har selvfølgelig nogle internationale regler, vi har tiltrådt, hvor vi ikke diskriminerer og lignende. Dem skal vi selvfølgelig også overholde. Men jeg synes bare, når man har en domstol, der går hen og siger, at 9 timers arbejde i Danmark, det er nok til at få det her stempel, man kalder en vandrende arbejdstager. Det tror jeg faktisk, det er. Så er man gået længere, end politikerne egentlig ville i sin tid i 2004.
Bent Bentsen, et spørgsmål, som er stillet fra en af vores lyttere, Henrik Bunkenborg. Han skriver, lad os høre om Bentsens overordnede synspunkter på landbrugspolitikken. Og landbrugspolitikken, det er den her støttepolitik, som EU har altid har haft. Og ja, faktisk stor del af det største del af EU's budget går jo til landbrugsstøtte. Hvad mener du om landbrugsstøtte?
Jamen så da gerne. Min helt personlige grundholdning, den er meget klar. Jeg så gerne, at al EU's landbrugsstøtte blev udfaset stille og roligt. Men... Og man brugte pengene på forskning, innovation og udvikling. Men, som du siger, der er jo et ekstremt stort flertal for at holde fat i det her. Og det vi som danskere skal passe på med, det er, at man ikke nationaliserer landbrugspolitikken. Altså sagt på den måde, at så kommer det an på statskassens størrelse, hvilket tilskud man skal have. Og det er man faktisk godt i gang med det nye forlig på landbrugsområdet, der rækker for den næste 7-årsperiode. Fordi at franskmændene får lov til at give mere i arealtilskud, ved de flytter inden for søjlerne. Det betyder altså på ganske almindelig dansk, at en fransk landmand får mere i støtte end en dansk landmand. Og dengang, at vi var fuldstændig klar på det under den borgerlige regering, der endte det jo med, at landbrugsministerne begyndte at holde møde uden Danmark var til stede. Så problemet er, når man kommer derned, alle kandidater, alle medlemmer af Europaparlamentet, man løber lige ind i virkeligheden og siger, vil du have indflydelse på det, der foregår, eller vil du stå og råbe op ude på sidelinjen? Jeg stemte imod landbrugspakken her, da vi havde budgettet, fordi jeg synes, man er ved at nationalisere, altså det, man giver lov til, at landene begynder igen at støtte deres landbrug. Det går ud over danske bønder, og det går ud over danske arbejdspladser.
Bent Bentsen, hvis man kigger på de meningsmålinger, der er lavet, så ser det ud til, at Venstre får cirka en fjerdedel af stemmerne. Dansk Folkeparti får omtrent en fjerdedel af stemmerne, eller en femtedel. Og I ligger på omkring 5%. Og man skal have omkring, er det en 7,5-7,6% af stemmerne. Som det ser ud lige i øjeblikket, men der er jo stadig nogle uger at føre valgkamp i. En måneds tid er der jo faktisk at føre valgkamp i. Hvad sker der, hvis du ikke bliver valgt? Og hvad skal du så lave? Og tror du bliver valgt? Og...
Jamen, der ligger kun et foran mig den næste måned, at jeg kæmper for, at det konservative Folkeparti fastholder sit mandat i Europaparlamentet. Den meningsmåling, der kom for 2 dage siden, det er den tredje inden for 3 uger. Vi er gået frem hver gang. Vi er på 5,5 nu, og vi har godt et par procent tilbage.
Det er faktisk mere, end hvad I står til, når der er folketingsvalg. Så...
Jeg regner med, at vi selv håndterer det her uden for valgforbundet, og vi skaffer de procentsatser, der skal nok til et mandat. Og jeg tænker ikke på andet.
Det er jeg glad for at høre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det her... Europaparlamentsvalg opfatter jeg som et af de vigtigste nogensinde, fordi at der er nogle ret mærkværdige tendenser på europæisk plan. Og det er jo, at alle protesterne, uanset om de kommer fra det ekstreme venstre, det er nok i noget højere grad fra et meget nationalistisk ekstremt højre. Jeg kan ikke forstå, altså, at man ikke... Vi kan godt sidde og diskutere børnecheck og landbrugspolitik og alt. Det er nogle ting, det tager lang tid at få sådan nogle ting igennem de her systemer. Er det vigtigste, og det er bare mit syn på, jeg vil bare gerne vide, om du er enig i det. Det vigtigste ved det her Europaparlamentsvalg, det er at få folk til at stemme på nogen, som siger, at EU er ikke fantastisk, men det er den mindst elendige organisation, vi har. Og hvis man kun stemmer efter egoisme og protest, så kan man risikere at lamme hele Europa, fordi at der bliver stemt så mange galninge ind, som bare er imod. Er det ikke virkeligheden det, som er det alvorlige ved det her Europaparlamentsvalg? Fordi det er jo ligesom, når man siger, at man får et mudret flertal i Folketinget i Danmark, ja, så går det nok. Men hvis de to store partier, og det kan man sige, at Europa ligner på mig lidt Tyskland, vi har en stor koalition af socialdemokrater og det store borgerlige parti, og dem er der ikke rigtig nogen, der synes er særlig lækre eller tiltalende eller sexet, men man kan ligesom ikke komme udenom det. Man skal samarbejde, det er der magten ligger. Men den koalition kan jo blive for lille.
Der er ingen tvivl om, at yderfløjene i Europa vokser i grad, og det har jo lidt at gøre med, at det er jo lykkedes dårlige, middelmodige politikere i Sydeuropa at bilde deres befolkninger ind, at alle ulykkerne kommer fra Bruxelles. Det gør det jo ikke, fordi det er jo fordi, de selv ikke har formået at gennemføre.
Det går også meget godt i Ungarn. Det går også meget godt med det i Storbritannien.
Det er klart, og det er, jeg synes, for at sige det lige ved landvejen, det er en katastrofe for Europa, at vi har nogle, der er meget venstredrejet, så har vi nogen, der er jo ekstremt højredrejet i øjeblikket, og de arbejder ikke for Europa, nogen af dem. Så der er ingen tvivl om, at vi er i en krisetid, hvor man har problemer rundt omkring i Europa, og det går så ud over dem, der egentlig prøver på at skabe nogle jobs og noget velfærd i Europa.
Jamen er det så ikke simpelthen ikke det, som man burde, at der burde laves en stor alliance i Danmark blandt ja-partierne til at sige, lad nu være med det der drømmeri med Messerschmidt og folkebevægelsen om, at vi får et bedre Europa af at sige nej til alting.
Jamen, det så jeg også gerne, og det var også derfor, jeg har sagt, jeg havde jo gerne set, at statsministeren havde sat sig for bordenden i sin tid og afmonteret den der børnecheck, så vi egentlig kunne have diskuteret det drejer sig om, at få Europa til at samarbejde igen, få skabt nogle jobs til mange af de, ikke mindst unge arbejdsløse, vi har i hele Europa.
Bent Bentsen, konservativ spidskandidat til Europaparlamentet, tak fordi du kom.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
Hello. Is there anybody out there?
Kender du det? Du har en hemmelighed.
I can't trust anyone right now.
Men du tør ikke fortælle den til andre. Please. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre.
Hey there. Is there anyone?
Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark.
I want to tell, but I'm afraid.
Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark.
Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker.
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Lader du seng om morgenen?
Du kan tro, at jeg seng om morgenen.
Hvordan ser de køleskabet?
Der står alt helt i.
Hvordan ser de badeværelset?
Der er jeg helt rent.
Har du OCD?
Ja.
Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik.
Er det helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røv.
De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med.
Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7.
I anledning af Europaparlamentsvalget den 25. maj, sender Radio 24/7 fire særudgaver af EU-programmet Europa i flammer.
Jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, om I er imod det, EU er blevet til, men I for det, EU var engang.
Der skal bare være en gråspurv, der falder ned fra en kvist en tidlig morgen op i Vendsyssel, så kommer der jo et samråd. Lad os nu lige gribe i vores egen barm.
Britt Bjerregaard og Henning Christoffersen har begge været kommissær og siddet på topposter inden for EU.
Man kan jo ikke få noget, der har været engang. Det kan man jo ikke i Danmark. Vi kan jo ikke få noget, som var i 60'erne eller 70'erne.
Nu styrer de slagets gang som værter på Radio 24/7.
Hvem er det, der har foreslået, at EU skulle være en social union?
Europa i flammer. Søndag kl. 16 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.